Du lytter til P1.
I agree with the principles that Jesus advocated, and that the, you know, there's some there's great wisdom in what in the teachings of Jesus.
Jeg er enig i de principper, som Jesus fremførte, og der er stor visdom at finde i den lære, som Jesus stod for. Ja, måske en anelse tøvende, men dog tydeligt overbevist, hører vi her en af klodens rigeste mænd, Elon Musk, fortælle om, hvilken betydning Jesus Kristus har for ham. Og det er han som bekendt ikke ene om. Multimilliardærer og fattiglemmer verden over er fælles om at bekende sig til Jesus. Ingen anden skikkelse er så beskrevet, så portrætteret og så fetteret som kristendommens frelser. Om få dage er Jesus anledning til den største kristne højtid, påsken, hvor fortællingen om hans lidelse, død og genopstandelse markeres. Men en ting er religionens og mytologiens beretning om Guds søn. Noget andet er den historiske Jesus. Hvad ved vi i grunden om ham? Var han en revolutionær leder, en mirakelmager eller mest af alt en jødisk aktivist, som eftertiden har gjort uendeligt meget større, end der er belæg for? Det er spørgsmålene i dagens udgave af Kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og med disse ord også velkommen til vores gæst, som i dag er Kasper Bro Larsen, professor, ph.d. og cand.theol., ansat ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Kasper forsker blandt andet i den historiske Jesus, evangeliernes Jesusportrætter, det nye testamente og Bibelen som antik litteratur. Og så har han en alenlang international publikationsliste, også dansk i øvrigt. Han har blandt andet forfattet et bidrag til serien Tænkepauser om den historiske Jesus. Og det er denne tekst, som er afsættet for vores samtale i dag. Og for en god ordens skyld skal jeg også lige bemærke, at Kasper er med os fra DR's studie i Aarhus. Velkommen, Kasper.
Tak skal du have.
Vi skal, det ved du, men det ved lytterne endnu ikke, vi skal tale om, hvordan man forsker Jesus som historisk person, og derefter skal vi forsøge at navigere i det indimellem ret oprørte farvand mellem historie, teologi og fiktion. Og jeg kunne starte med, med det, som har ligget mig på sinden, lige siden vi på redaktionen aftalte, vi skulle have det her emne, nemlig at lige få din vurdering. Er det blandt forskere alment accepteret, at der har været en virkelig person af kød og blod et eller andet sted i Galilea, i den yderste afkrog af det store romerske imperium, som hed Yeshua, altså Jesus?
Ja, det er der. Du får meget svært ved at finde en på vestlige universiteter, som mener, at Jesus ikke har eksisteret. Spørgsmålet er jo bare, som, hvor meget vi ved. Men går du på internettet, så skal du nok kunne finde hjemmesider. For eksempel de såkaldte mythicists, som hævder, at Jesus er et godt brand opfundet af kapitalistiske disciple.
Det er ikke pænt af dig, Kasper. Nu afklæder du straks min research, for jeg har jo blandt andet været på nogle af de hjemmesider, så derfor vil jeg lige starte med at spørge om, hvordan du vurderer det. Men altså, der er konsensus i forskningen, der har været en historisk Jesus, og det bringer mig selvfølgelig til det, i forhold til dig, indlysende spørgsmål. Hvorfor har du som forsker i teologi kastet dig over den historiske Jesus?
Ja, det er nok for at kunne sige noget kvalificeret til familiemiddagene, hvor jeg altid bliver spurgt, hvad er ham der Jesus der? Det er meget spændende med ham, men har han overhovedet eksisteret? Mit normale forskningsområde er evangelierne som antik litteratur, men min tænkepause der, den handler altså om den historiske Jesus, fordi det er der mange, der interesserer sig for.
Ja, og det er forståeligt nok. Altså, nu har jeg jo læst dit bidrag til tænkepauser og fik i den grad blod på tanden. Meget spændende fremstilling. Men du skriver så også i din tekst, at du er, citat, moderat pessimist i forhold til at rekonstruere den historiske Jesus liv og hans lære. Hvorfor?
Ja, altså forskningen deler sig op i, hvad man kunne kalde pessimister og optimister, eller måske bedre minimalister og maksimalister. Og maksimalisterne er ret optimistiske på historievidenskabens vegne, mener, de kan rekonstruere Jesu livsforløb i detaljer, og Der fandtes for eksempel i USA nogle maksimalister, The Jesus Seminar, som besluttede sig for, at nu skal vi simpelthen have det på plads. Og så mødtes de til en konference og diskuterede, og de kunne selvfølgelig ikke blive enige, så hvad endte det med? De måtte stemme om det. Jeg tvivler på, at man kan gå maksimalismens vej og rekonstruere sådan helt i detaljer. Men på den anden side er der jo så minimalisterne, som mener, at vi ikke kan vide andet end, at det, du har nævnt, altså Jesus er fra udkants Palæstina og bliver henrettet af romerne. Der vil jeg jo nok sige, at der findes flere ting, vi kan argumentere fornuftigt for, er historiske.
Så du er, hvis vi skal tage den inddeling i maksimalister og minimalister, så er du lige en kry over minimaliststadiet?
Ja, jeg nærmer mig den gyldne middelvej.
Okay, når vi er ved det, altså den sondring mellem maksimalister og minimalister, er de, hvis vi skal kalde dem skoler eller tilgange, traditioner, er de også teologisk fordelt? Altså vil det være sådan, at maksimalisterne grundlæggende er hvad skal vi sige, kategoriseret som stærkt troende, og minimalisterne knap så meget?
Nej, det kan man ikke rigtig sige. Per Bilde, som skrev en bog om den historiske Jesus for 15 år siden, han var ateist og maksimalist. Så han lavede en fuldstændig rekonstruktion af Jesu liv. Men altså, der kan selvfølgelig godt være en teologisk interesse i at være minimalist, fordi så kan vi ikke komme alt for tæt på den hellige person. Nogle gange så argumenterer man historisk for, at man ikke kan rekonstruere den historiske Jesus, men dagsordenen er måske egentlig teologisk.
Hvornår begynder man egentlig i forskningen, historieforskningen, den teologiske forskning, at interessere sig for den historiske Jesus, fordi jeg tænker, der må der være en eller anden afmontering af sådan den religiøse, eller om man vil, den mytiske Jesus, når man sådan begynder at prøve at eftergå den historiske skikkelse sådan kildenært.
Ja, det er noget, der begynder at ske i slutningen af 1700-tallet, i oplysningstiden og videre i 1800-tallet, da den moderne historievidenskab bliver opfundet, og man begynder at skelne skarpt mellem fortid og nutid. I den kirkelige tradition, så læser man jo Bibelen ud fra spørgsmålet, hvad betyder det for os i dag, og skelner ikke principielt mellem fortiden og nutiden. Men i den historiske videnskab gør man jo, og en af de første, der gør det, det er Hermann Samuel Reimarus, en gymnasielærer fra Hamburg, der sætter sig ned og studerer de bibelske skrifter og lægger mærke til for eksempel, at evangelierne jo ikke stemmer overens altid. For eksempel Jesu berømte tempelaktion, den ligger i slutningen af Markus evangeliet og i begyndelsen af Johannes evangeliet. Og hvem har så ret, hvis nogen af dem har ret? Ja, man kan jo synes, de har ret til at have deres kunstneriske frihed, men Reimarus, han stemmer altså på det tidlige Markus evangelium, at det er noget af det sidste, Jesus gør. Men Reimarus, han tør ikke selv udgive sine ting. De bliver først udgivet efter hans død af den tyske filosof og dramatiker Lessing, som udgiver de her fragmenter, og der lyder altså et rammeskrig i Tyskland, der bliver udgivet mere end 50 modskrifter i løbet af de næste årtier. Men i løbet af 1800-tallet kan man sige, at teologien efterhånden accepterer, at vi lever i en moderne verden med en moderne historievidenskab, og accepterer den skelnen, som Reimarus altså sætter i verden mellem den historiske Jesus og evangeliernes Jesusbillede.
Så først er det altså med Reimarus, som afsætter en slags næsten dissidentvirksomhed, som er forbundet med en vis, måske personlig fare, i hvert fald fare for tab af anseelse.
Ja, det er det. Og han er selv orientalist og teolog, så det er jo ikke sådan, fordi han er stor kristendomskritiker, men han tør altså ikke selv udgive det. Det kommer først senere.
Lad os lige høre et lille stykke musik. Ja, folk, som kender til anden halvdel af 80'erne og 90'ernes musikscene, vil nok genkende det her som det britiske band Depeche Mode her med Personal Jesus. Og det var jo den reference, jeg fandt i dit skrift, Kasper. En ting er så, hvad et popband synger, noget andet er, som du er inde på, den akademiske forskning. Og der, hvor jeg bare lige vil have slået endnu et søm i, det er i forhold til det her med personal Jesus. Har forskere, det kunne være dig selv, men sådan generelt over en bred forskningskamp, også deres personal Jesus? Altså er det dybest set et spørgsmål om tro eller ideologi, hvilken Jesus man får fremmanet?
Ja, den kritik har man rettet mod den historiske Jesusforskning i flere omgange og sagt, at den Jesus, man fremmaner i sidste ende, altid bliver et spejlbillede, et billede af forskerens egne idealer. Men altså, i dag opdager vi mange kvinder fra historien, ikke også? Det er jo ikke, fordi det er historisk forkert, det er, fordi vores tid har et særligt fokus. Og sådan kan man også se i løbet af Jesus forskningshistorien, altså Reimarus, han skød den første jagt i gang i løbet af 1800-tallet, og der var Jesus, den historiske Jesus, næsten altid den store morallærer. Det var ham, der havde bragt etikken op på et nyt niveau i verdenshistorien, og du skal elske dine fjender, du skal vende den anden kind til. Og med den historiske Jesus i hånd kunne man jo så drage ud, vi er også i kolonitiden, ikke også, og missionere de andre folk, skal også lære den høje etik, som Jesus Kristus kom med. Men den historie, den får jo et ordentligt skud for bogen i forbindelse med 1. verdenskrig, hvor man kan se, at i Vesten kan vi være lige så barbariske som alle andre steder. Og så kan man sige, at der er nogle senere bølger af historisk Jesus, hvor man også kan fornemme tiden, de bliver til i. Der er for eksempel nazisterne, de foranstalter en historisk Jesus-forskning, hvor de prøver at bevise, at han faktisk ikke var jøde, men arier. Og i 70'erne, den historiske Jesus-forskning der har stærk fokus på den socialpolitiske side af hans virke, så det bliver sådan en Che Jesus, eller en kammerat Jesus, eller hvad man kalder ham. Og i 80'erne bliver Jesus sådan mere ironisk, postmoderne, tongue-in-cheek, så det er Jesus som den store fortæller, den store storyteller, lidelserne, Jesus uden sandheden med stort S. Så på den måde, så kan man da klart se en sammenhæng mellem den tid, som historievidenskaben bliver til i, og så billedet af den historiske Jesus.
Og hvis du, jeg ved ikke, om det er et utaknemmeligt spørgsmål, men hvis du kigger på Stand der Forschung i dag, altså sådan som brikkerne er lagt i forståelsen af den historiske Jesus, jævnfør lige den udvikling, du har beskrevet. Hvor er vi så sådan, hvis der er en konform for konsensus om Jesus? Hvad siger forskningen så om ham i dag? Altså, de fleste vil vel nok anerkende, at han var jøde, opvokset i et jødisk miljø. Hans tilhængere var jøder. Man vil nok også formode, at han var mørkhåret, hvis ikke sorthåret, og havde brune øjne, og var måske ikke nogen stor ironiker. Så hvor er man i dag med sådan den, hvad skal vi sige, gængse viden om Jesus?
Ja, men altså, den helt store trend, det er at netop, som du også antyder, Jesus var jøde, og det kunne man næsten sige sig selv, men det er jo noget, der er blevet fortrængt både i kristen tradition og egentlig også i jødisk tradition, hvor man jo ikke opfatter ham som messias. Så den forskning, som har været post-holocaust, har fokuseret meget stærkt på at Jesus er ikke gør op med jødedommen, men han er en indre jødisk reformator, som prøver for eksempel at fortolke Moseloven på nye og radikale måder. Mm-hmm. Moseloven, den bestod jo af 613 bud, og det kunne være lidt svært at huske dem alle sammen. Og det var jo vigtigt i jødedommen, at man levede retfærdigt efter Guds vilje, fordi Gud ved, hvad der er bedst for mennesker. Så der var en vældig diskussion omkring, jamen, hvordan skal vi så forstå Moseloven? Mm-hmm. Og en af øvelserne bestod i, kan vi koge den ned til en enkel huskeregel? Og det var der nogle rabbier, der sagde nej tak til, det er jo Guds bud, så alle 613 bud er lige, både næstekærlighedsbuddet og du må ikke klippe hår ved ørerne, hvis du er mand, det er lige meget værd. Og så var der andre rabbier, der sagde, jamen det er de etisk-moralske principper, for eksempel den gyldne regel, det, du må ikke gøre ved andre, hvad du ikke ved, at andre skal gøre mod dig. Det er det, som er centrum. Og der hører Jesus til over i den sidste gren, kan man sige. Så er der også en anden side af Jesus billede, som nogen fremhæver ud over det jødiske, fordi jødedommen var jo under romerne. Jøderne var under romerne, og det er en græsk-romersk verden, det nye testamente bliver til i. Så måske kunne der også være nogle indflydelser fra det græsk-romerske. Og der peger man især på nogle græske filosofer, man kalder kynikerne, som var sådan nogle hippie-filosofer, der gik imod magten, og der er jo den her berømte anekdote om kynikeren Diogenes, der får besøg af Alexander den Store, og Alexander den Store siger til den stakkels fattige tigger-filosof, hvad kan jeg gøre for dig? Og Diogenes svarer, jo tak Alexander, du kan lige flytte dig, du skygger for solen.
Den er
og på samme måde har vi i erindringerne om Jesus sådan nogle satiriske vip mod de rige, for eksempel. Altså, det er nemmere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end det er for en rig at komme ind i Guds rige. Så måske er der også noget kynisk. Jesus er en jødisk freelance rabbi, kan man sige, der også rummer nogle kyniske elementer.
Og Kasper, inden vi går ind mere konkret på, hvad vi så ved om Jesus, for det er jo det, der er afsættet for dagens udsendelse, så skal jeg lige spørge dig, når du er ved den, hvad skal vi sige, forståelse af en slags kynisk freelance rabbi, er der så også i forskningen en måske gryende, hvis ikke allerede etableret erkendelse af, at kristendommen i sit udspring dybest set er en jødisk sekt?
Ja, det er den gængse forståelse i teologien og religionshistorien i dag, at kristendommen, eller nogle gange taler vi om Jesusbevægelsen eller Kristusbevægelsen, for netop at understrege, at det ikke er kristendom endnu, er en jødisk reformbevægelse, som på nogen måder kan minde om dødehavsbevægelsen og andre bevægelser, som så på et eller andet tidspunkt, og det er jo så det, man slås om, det vi plejer at kalde i forskningen the parting of the ways, hvornår skilles vejene mellem den her jødiske sekt og øvrige former for jødedom, som ikke accepterer Jesus som Messias. Og de fleste vil nok sige, der sker nogle vigtige ting omkring århundrede, hvor vi kan se i Johannes evangeliet, at Jesus bliver portrætteret som en, der står over for jødedommen, snarere som en indre jødisk reformator, og det kunne måske afspejle situationen der omkring århundrede.
Mm-hmm. Spændende. Kasper, prøv at høre, vi kunne godt have fortsat ud af det spor, der har at gøre med, hvad det er for brikker, så at sige, forskningen har lagt for at få det store puslespil til at gå op, men lad os i stedet for gå mere konkret til værks i vores anden runde, som jeg lidt koldhøent har døbt. Hvad ved vi med sikkerhed? Du har jo sagt, at du er hverken maksimalist eller minimalist, men er mere på den gyldne middelvej, så der må du tage os med hen efter et lille stykke musik. Halleluja. Det er DR's radiopigekor, der synger grundvis Et barn er født i Betlehem. Kasper, når vi skal i gang med udredningen af, hvad vi egentlig ved om den historiske Jesus, altså det fulde navn lyder Jesus af Nazareth, men Grundtvig og mange med ham mener, at Jesus var født i Betlehem. Så mit spørgsmål er, hvor blev Jesus født, og ved vi jo, om det var i en krybe i en stald?
Ja, måske skulle Grundtvig have digtet Et barn født i Nazareth i stedet. Vi ved ikke, hvor Jesus er født. Vi har to fortællinger om Jesu fødsel, og de er uafhængige af hinanden, ser det ud til. Og de fortæller begge to, at de er Betlehem, så det kunne jo være et argument for Betlehem. Men på den anden side, så det her med, de gør så rigtig mange anstrengelser for at få placeret Jesus i Betlehem, og det kunne jo være fordi, at traditionen om Messias, kong David, er, at han stammer fra Betlehem, så man gerne skal have Jesus forbundet med Betlehem på en eller anden måde. Og kigger vi i det allerældste evangelium, Markus evangeliet, så er der ikke et ord om Betlehem der. Så måske er han altså fra Nazareth, fra udkants Palæstina, eller den rådne falafel, som man måske lidt frækt kan tillade sig at kalde
okay, det. Ja, det er jo en ny betegnelse.
Og så kommer han jo så ind til Jerusalem og som en protestprofet på et senere tidspunkt.
Ja, okay. Men vi sætter kryds ud for, eller flueben må det være, ud for Nazaret. Så er der det med kronologien, Kasper. Altså, vi skelner jo, som enhver nok ved, i tidsregningen mellem et før og et efter Kristi fødsel. Men hvad er kronologien for den fødsel?
Ja, altså, de to kilder, vi har, de er uenige om det. Lukas fortæller jo i det berømte juleevangelium, der bliver læst op juleaften, at det var, mens Quirinius var landshøvding i Syrien. Og det blev han i år 6 efter Kristus. Så Jesus er altså født tidligst i år 6 efter Kristus.
Okay.
Men hvis vi går med Matthæus...
Jeg prøver at få mening ud af det.
Ja, ja. Hvis man går med Matthæus, så er det så under Herodes den Store, at Jesus bliver født. Ham, der gerne vil slå alle børn ihjel, for at være sikker på også at få Jesus slået ihjel. Og Herodes, han dør i 44 Kristus. Så her er altså Jesus født senest i 44 Kristus. Så det giver ikke rigtig mening på den måde. Vores tidsregning har fået jetlag, kan man sige.
Ja, nemlig.
Og den bliver først opfundet hen i, er det i 500-tallet af munken Dionysios Exiguus, som nok placerer år 0, eller punktet 0, ud fra en anden oplysning hos Lukas, nemlig at Jesus begynder sit virke som 30-årig i kejser Tiberius' 15. regeringsår.
Så ja, vi ved måske mere om, hvornår Jesus dør, end hvornår han bliver født.
Ja, fordi Pontius Pilatus, der henretter Jesus, er også en historisk velbevidnet figur, og man har fundet en indskrift med hans navn på nord for Tel Aviv, og han afslutter sit virke i 36 efter Kristus, og tager sikkert hjem med en masse jødiske penge og bygger en pragtvilla i Rom, men det ved vi så ikke noget om. Men senest i år 36 efter Kristus er Jesus blevet henrettet.
Ja, okay. Så tidspunktet for fødslen lader vi svæve lidt, men vi antager, det var Nazaret, og du har sagt lidt om, hvad det er for en verden, han er født ind i, men bare lige for at få det tydeligt gjort, du kalder den rødne falafel, som selv sagt er et spil på den rødne banan, altså at det er udkanten af noget, det vældige romerske imperium. Som jeg har læst mig til det, så er Jesus kommet til verden sådan faktisk uden for lands lov og ret, så at sige, altså imperiet strakte sig ikke helt til der, hvor han blev født.
Jo, imperiet strakte sig så langt, men altså han kommer jo til op i Galilea, som er under en lokal lydkonge, og hvor man har eksempler på små jødiske oprør mod romerne, og man har fundet en by i nærheden af Nazaret, som er udgravet, hvor man har fundet romersk teater, og godt nok lidt senere end Jesus, men det er muligt, det har man forestillet sig, at den unge håndværker, der står jo egentlig håndværker og ikke tømrer, har arbejdet sammen med sin far derinde i Sepphoris. Det er ikke helt utænkeligt.
Når du så lige er ved det, altså der står håndværker og ikke tømrer, altså ved vi, om Jesus, den historiske Jesus, var søn af en tømrer ved navn Josef?
Ja, det altså de to kilder, vi har til Jesu barndom, nævner hans forældre både, og de nævner dem begge to som Josef og Maria. Så der er vel ikke nogen grund til at betvivle det, men altså, der er ikke meget stærke kilder til det.
Og hvad ved vi så om hans opvækst? Altså nu vil jeg nødgøre mig lystig, men altså selv på det tidspunkt er man jo gået fra at være altså spæd og kravle til at kunne rejse sig og gå til at udvikle sig og blive det, vi i hvert fald i dag vil kalde en teenager. Og jeg antager ikke, at der på Jesus tid var et teenageværelse med plakater, så historisk viden er dog. Men hvad ved vi om den opvækst? Altså kunne han, for nu at være seriøs, kunne han læse og skrive, modtog han nogen form for formel undervisning?
Jamen, vi ved ikke noget om hans opvækst, og af samme grund, så begynder man også i den kristne tradition at fantasere om det. I 2., 3., 4. århundrede begynder man at skrive barndomsevangelier, som handler om Jesu barndom, fordi der er jo en missing scene, der er et underligt hul i evangeliernes fortælling om Jesus. Men med hensyn til hans lærdom, altså han præsenteres jo som en, der kender det gamle testamente i evangelierne, og fortolker det gamle testamente på sin egen måde. Men om han har kunnet læse og skrive, det, Det har han måske ikke kunnet. Altså, det er lidt forskelligt, hvad evangelierne beskriver ham som. I Lukas evangeliet, der har Jesus en debut, hvor han står og læser op i synagogen. Så der har man haft en interesse i at beskrive ham som en lært person, men det kan netop være evangelistens interesse.
Kasper, måske skulle jeg i virkeligheden, kan jeg godt sige lidt selvkritisk, have startet med kilderne, fordi du har jo flere gange selv bragt dem på banen. Altså, hvad er det for kilder, vi har til den viden? Altså, du har nævnt Markus evangeliet, vi har også Matthæus, Lukas og Johannes evangelierne, og du skriver i dit skrift, at de formentlig er blevet skrevet i løbet af de følgende så 3 årtier efter hans død. Men hvad siger disse 4 evangelier, som så må være hovedkilderne?
Ja, altså, Jesus er en af de bedst bevidnede jøder fra det første århundrede, og det er lidt interessant, eftersom han jo ikke tilhørte aristokratiet eller var specielt lært. Men det har jo nok noget at gøre med at kristendommen kom til at sejre sidenhen, så der er velbevarede kilder. Men de ældste kilder er faktisk ikke evangelierne, det er Paulus' breve, som er skrevet omkring år 50, altså en 15-20 år efter Jesu død. Desværre skriver Paulus ikke ret meget om Jesus, den jordiske Jesus, fordi for Paulus er Jesus den, der er åndeligt til stede blandt kristne og inspirerer kristne til at leve i næste kærlighed, og det er det, hans breve handler om. Så vi får ikke ret meget. Vi får dog at vide, at Jesus er født af en kvinde, og det kunne vi jo måske godt have regnet ud af. Og så altså også, at Jesus er født under Moseloven, som der står, altså at Jesus er jøde. Så det står allertidligst hos Paulus. Behovet for en Jesus-biografi opstår først i forbindelse med generationsskiftet omkring år 70, hvor de kristne, som har været sammen med Jesus, begynder at dø bort. Og så opstår altså Markus, Matthæus, Lukas og Johannes, som du nævner. Og så har vi så heldigvis også nogle eksterne kilder, fordi det er jo ret vigtigt. Nemlig Josefus, den jødiske historiker, som nævner Jesus 1-2 gange. Man diskuterer lidt om noget af det er et falsum. Og så har vi Tacitus, den romerske historiker, der skriver omkring 115 og også nævner Jesus som henrettet under Pilatus.
Så der er, nu siger du Josefus, han er vel egentlig også en romersk historieskriver, sådan har jeg i hvert fald forstået det, ja. Altså oprindeligt fra Palæstina, jødisk frihedskæmper, kan man sige, som kommer til Rom. Nogle steder bliver han i hvert fald præsenteret som en romersk historieskriver, men uanset hans identitet, så er der heller ikke meget om Jesus i de romerske kilder.
Nej, det er der ikke. Altså, den tidligste ikke-kristne kilde, det er Josefus der, og Josefus, han er jo en interessant person. Monty Python har jo læst ham, da de laver Life of Brian og portrætterer Jesu tid som fuld af endetidsprofet-typer, som Jesus også er en af. Josefus der, han bliver hofhistoriker hos kejseren i Rom, og skriver en historie om jødernes historie, hvor han faktisk giver Johannes Døberen rigtig meget plads, altså Jesu læremester, men kun har nogle enkelte linjer om Jesus, hvor han siger, at Jesus var en vis mand, der gjorde under, og
Og hvad så med de jødiske kilder, Kasper? Hvad siger de om den virkelige Jesus?
Ja, men der skal vi noget længere op til Mishna og Talmud, de jødiske skrifter fra 200 op til 700-tallet. Så dem kan man ikke rigtig bruge til noget historisk.
Fordi de er fra langt fra perioden. Det vil nok være mange lyttere bekendt, at Jesus også er en profet i islam. På arabisk hedder Jesus Isa, og hvis man for eksempel besøger Damaskus, Umayyade-moskeen, så er der ligefrem en søjle eller et tårn, som hedder Jesu-tårnet eller Isa-tårnet, hvor det forventes, at han på et tidspunkt nedstiger og udbreder sin lære blandt menneskene. Hvordan er muslimernes Isa, Jesus, anderledes end den kristne udgave?
Jamen, i islam har man jo en noget større, stærkere transcendenstænkning, kan man sige, om at Gud er uden for verden. Så Gud kan ikke have et barn, Gud kan ikke have en søn i denne verden, og så Jesus er ikke Guds søn i islamisk forestilling, men han er en vigtig profet, Og så ved islam i øvrigt, hvordan Jesus ser ud, det gør, står der ikke noget om i evangelierne. I Mohammed-biografierne fra omkring 800, der møder Mohammed Jesus i et syn, og han er rødhåret og fregnet. Og kan vide, hvorfor han er det. Måske fordi han skal ligne kong David, sådan som det fortælles om kong David i det gamle testamente.
Jeg skal sige til nye lyttere, det her er Kampen om historien, som i dag handler om den historiske Jesus. Hvem var han ifølge de tilgængelige kilder? Hvad handlede hans gerning om, og hvad udrettede han i grunden? Vores gæst er Kasper Bro Larsen, professor og Ph.D. i teologi på Aarhus Universitet, og forfatter til en lille bog med titlen Jesus, som er udkommet i skriftrækken Tænkepauser. Kasper, lad os bare så gribe fat i det med budskabet og udbredelsen af hans troslære. Altså, hvis vi nu ikke tager den Jesus, som er kendt fra det Nye Testamente, men altså den historiske Jesus, hvad ved vi om hans budskab? Hvad var det, han som profet gik rundt og profeterede?
Ja. Jamen altså, det kan jo være lidt svært at vide hvad, i evangelierne, hvad der er historisk, og hvad der er formuleret i den senere kristne tradition. Og den måde, vi går til det på, er jo typisk, vi kigger efter, hvis der er forskellige kilder, som er uafhængige af hinanden, der siger nogenlunde det samme. Også hvis det passer godt ind i samtidens jødedom, eller måske hvis det er noget, der er ubelejligt for evangelisterne, så er der måske større sandsynlighed for, at det er historisk. Men, og går man af den vej, så noget af det, man nok vil pege på, selvom det er svært at sige, det er, at Jesu budskab koncentrerer sig om Guds rigets nærhed. Altså den her forestilling i den såkaldte apokalyptiske jødedom om, at verden står lige foran en omvæltning, og snart kommer Guds rige. Det kan man forstå på den måde, at romerne bliver smidt ud på en relativt politisk måde, men også på en mere, kunne vi kalde det, universel måde, at sygdom, ondskab og død forsvinder fra den her verden. Og det er altså det første, Jesus siger i det ældste af evangelierne. Guds rige er nær, omvend jer og tro på evangeliet. Så den der forkyndelse af Guds rige har nok været helt, helt central for ham.
Så han var, hvis vi tager det, du siger som afsæt, så var Jesus missionerende, han ville have disciple, han ville være nye folk, måske også blandt ikke-jøder?
Ja, det der med blandt ikke-jøder, det er i tvivl om. Det fortælles der godt nok om i evangelierne, men vi kan se, at i den efterfølgende kristne bevægelse var der en stor strid om, hvorvidt man skulle åbne bevægelsen til ikke-jøder. Så Jesus har næppe forkyndt for andre end jøder. Ikke sådan systematisk i hvert fald. Det er en idé, som Paulus sætter i søen. Paulus, der et årti efter Jesus, får den tanke, at Jesus han er for god til kun at være for jøder, han skal være for alle folkeslag. Og så drager han ud og forkynder Jesus og siger, at man behøver ikke være omskåret for at være kristen. Men det bliver altså et kontroverspunkt på det her tidspunkt. Der er andre kristne, der siger, nej, vi har altid været en jødisk bevægelse, så det skal vi blive ved med.
Mm. Nu nævnte du lige Monty Python før, og de fleste, tror jeg, har nok set Life of Brian, eller kender til den, en film fra, hvis jeg husker rigtigt, 1979. Vi har også et klip lidt senere. Men hvis man tager den som sit afsæt, og det er måske forbundet med visse vanskeligheder under omstændigheder, men der kan man jo se, at der er profeterne jo, altså de er konkurrenter på en markedsplads omtrent. Altså de står og faldbyder hver deres lille lærer på en trækasse, og der er sådan en kakofoni af stemmer. Sådan som du kender tiden, og han altså den virkelige historie. Skal vi forestille os, at det nogenlunde har været sådan, at Jesus blot var en blandt virkelig mange selvbestaltede profeter, som forsøgte at udbrede sit budskab i sådan kappestrid med så mange andre?
Ja, altså når vi læser hos Josefus, historieskriveren der, så nævner han en lang række endetidsprofeter, Theudas, den egyptiske profet, og der er sørme også en, der hedder Jesus Ananias' søn, altså en anden Jesus. Så Jesus indgår i en jødisk kontekst, hvor sådan nogle profeter fremstår, og et af deres hovedbudskaber, jamen, det er sådan en anden form for samfundskritik. Altså man kan måske sammenligne profeter med aktivister, De har et budskab, og så har de også nogle, vi kunne kalde det happenings, nogle profetaktioner, som de fremfører til at symbolisere deres budskab med. Det kunne være i det gamle testamente, Jeremias, der går rundt med et åg, eller Johannes Døberen, som har et vandritual ude ved Jordanfloden, så man ligesom genopfører indtoget, jødernes gamle indtog i det hellige land. Og Jesus har også sine profetaktioner, som for eksempel indtoget i Jerusalem, hvor han rider på et æsel, eller tempelaktionen.
Og nu du lige nævner aktionerne, så kan man sige, der er også noget med mirakler. Vi skal lige høre fra, ja, han har sagt, en helt tilfældig amerikansk video. Jeg må indrømme, jeg har ikke engang noteret, hvem det er, der har udsendt det. Der ligger en stribe af de her evangeliske udlægninger, altså nogen kalder dem teleevangelister, som forklarer om Jesu. Her handler det om mirakler. Lad os lige høre.
And next up at number 9, we have walking on water. This is another very iconic miracle of Jesus. And as the story goes, shortly before dawn, Jesus was approaching his disciples and he was walking on the lake. And when the disciples saw it, they were so scared, like they thought it was a ghost and they were screaming, they were terrified. But Jesus called out to them and said, "It's me, guys, nothing to be afraid of." And one of his disciples, Peter, said, "Okay then, if it's actually you, Jesus, let me also walk on the water and come to you." So Jesus was like, "Okay, come." So Peter got out of the boat and he started walking on the water towards Jesus, but then he got really scared because it was very windy and the water was like very wavy, so he started to sink. And Jesus had to end up saving him and was like, "Yo, Peter, why did you doubt?"
Jeg kan ikke lade være at grine. Det er en meget entusiastisk yngre teleevangelist, som i en video præsenterer 10 af Jesus' mest fænomenale mirakler. Sådan er det præsenteret. Og som man kan høre her i gennemgangen, så siger Jesus blandt andet, "It's me, guys." Nå, under omstændigheder, det der er mit spørgsmål, og jeg behøver ikke oversætte, hvad vi lige har hørt. Det tror jeg fremgik meget klart. Mit spørgsmål, Kasper, ved vi, om den historiske Jesus udrettede mirakler, eller noget, der blot ligner?
Altså, jeg skal ikke prøve på at forklare det med naturvidenskabeligt, men hvis vi kigger i de forskellige overleveringer om Jesus, så er de jo alle sammen enige om, at Jesus er mirakelmager. Han er en karismatisk healer på en eller anden måde. Og læser vi hos Josefus, så finder vi også det hos andre profettyper. Så vi kan sige altså, at forestillingen om, at Jesus laver mirakler, er en meget tidlig del af billedet af ham. Og jeg tror godt, vi kan forestille os, at det har været en måde, Jesus har illustreret sin gudsrigs forkyndelse med. Mm-hmm. Altså, I kan se Guds rige er nær. Det sygdom og død forsvinder der, hvor jeg går rundt. Og miraklerne er altså knyttet til den her gudsrigs forkyndelse.
De mirakler vi så enten kan have belæg for, eller gøre os forestilling om, hvad er de i grunden? Altså hvis vi frasigter den her lidt komiske video, jeg lige spillede med, "It's me, guys," hvor Jesus går på vand, eller forvandler vand til vin og sten til brød. Altså, hvad kan det reelt have været?
Jamen altså, der er jo de her naturunder, som nok på en eller anden måde er videre dækninger, men helbredelsesunderne, altså i dag ved man jo også om folk, der bliver helbredt på måder, vi ikke rigtig kan forklare, og det var en praksis hos sådan nogle omvandrende magikere, at man ved forskellige teknikker, altså gjorde folk raske, hvordan det præcis er foregået. Altså, vi har jo mange fortællinger om det nye testamente. Men ja, det, okay. Der er masser af paralleller i samtiden.
Ja. Du nævnte Monty Python, så lad os lige tage et klip, som jeg annoncerede fra Life of Brian. Det er den lille sekvens, der hedder "Hail the Messiah."
"Hail Messiah! I'm not the Messiah! I say you are Lord, and I should know. I followed a few.
Hail Messiah!
I'm not the Messiah. Will you please listen? I am not the Messiah, do you understand? Honestly!
Only the true Messiah denies his divinity.
What? Well, what sort of justice does that give me? All right, I am the Messiah!
He is the Messiah!
Now, fuck off!"
Ja, det er altså Brian, der her beder sin disciple om at, ja, pænt sagt, skride, efter han så erkender, at han er Messias. Kasper, er der noget bevis for, at Jesus, som jo trods alt har kendt til Moselovens bud om, at der kun er én Gud, men er der noget bevis for, at han har opfattet sig selv som Messias, den salvede, altså Guds søn?
Ja, det er jo et af de vigtige spørgsmål, især for kristne forskere. Fordi hvis ikke der er en eller anden form for forståelse hos Jesus af sig selv som Guds søn, så kunne man jo hæve, at det er kristendom, der har forrådt Jesus mere end det er Judas. Ja, det er svært at svare på. Altså, jeg vil sige, det er svært at forestille sig, at der ikke har været en eller anden form for messias forestilling omkring Jesus, før han blev korsfæstet. Fordi det er svært at se, hvordan den skulle opstå efter korsfæstelsen, som jo nærmest er et bevis på, at han ikke er messias. Så de fleste vil nok mene, at der har været en eller anden form for messias-tænkning allerede inden Jesu henrettelse. Om den har været hos Jesus selv eller hos andre, det kan vi jo ikke vide. Man kan også se i overleveringen om Jesus, at han har et særligt sprog omkring Gud. Han kalder Gud for far. Det står ovenikøbet på aramæisk nogle gange, Abba, også i fader vor. Og det her sprog om Gud som far, det er måske det, der har været inspiration til, at man så har sluttet, at jamen, så er Jesus jo Guds søn, mm-hmm. og de har en særlig relation.
Og det du også siger, bare for at skære ud, pap, det er, at der kan godt have været hos Jesus eller folk omkring ham en forestilling om, at han var en særlig udvalgt.
Ja, det har der helt sikkert været. Men den helt høje kristologi, som vi kalder det i teologien, altså den meget guddommelige Jesus, det er nok en senere fortolkning af Jesus, hvor man prøver at fortælle, hvor stor en betydning han har ved at sige, at han er sendt fra himlen til mennesker, fra Gud selv.
Kasper, du nævnte lidt tidligere i din gennemgang af nogle af de tolkninger eller skoler, der er i Jesus-forskningen, at i 70'erne var der måske især blandt mere venstreorienterede teologer og historikere en idé om, at Jesus måske også var en oprører, en rebel, og man kunne læse en slags antik Che Guevara ind i ham. Var han rebel egentlig? Altså i givet fald, hvem rettede han sin kamp imod?
Ja, han var jo en form for rebel, men om vi skal forstå ham, jeg tror ikke, vi skal forstå ham som en direkte politisk oprør mod romerne. Men det var sådan, når man ser på de her jødiske profetfigurer, så er der nogle af dem, der er meget politiske, direkte, samler sig en gruppe af soldater omkring sig og går til angreb på romerne. Nogle af de her kaldes zeloterne, og der har man selvfølgelig diskuteret, er Jesus en zelot? Mm-hmm. Hvis man læser i evangelierne, så er der en af Jesu disciple, der hedder Simon zeloten. Jamen, det må jo være, fordi Jesus er zelot, og da Jesus bliver taget til fange i Getsemane have, så har hans disciple svær. Jamen, så er det nok en lille slave her på vej ind til Jerusalem for at fjerne guvernøren. Så sådan har man lidt spekulativt, vil jeg mene, forsøgt at portrætterer Jesus som zelot.
Altså, undskyld, jeg lige afbryder, Kasper. Ja. Hvis man nu hører zelot første gang, altså skal vi med det forstå oversat til en nutidig sprogbrug, altså fundamentalist, vil vi måske sige om stærkt religiøse, at de er fundamentalister. Er det at være zelot?
Ja, altså zelot bliver brugt i den her sammenhæng, og det betyder, at de er ivrige, men det handler om dem, der tager våben i hånd imod romerne. Mm-hmm. Så en eller anden form for militante jødisk-messianske guerillasoldater, kan man måske kalde dem. Ja. Og dem er der altså også en del af, og det ender jo med en krig mod romerne i år 70, og at templet bliver ødelagt af romerne af samme grund. Men de fleste vil nok pege på en anden form for aktivisme hos Jesus, nemlig en tempelkritik, altså en kritik af misbrug i templet i Jerusalem, som jo var, ja, det var ikke bare domkirken, det centrale religiøse sted, men det var også Nationalbank og ja, statsbibliotek og folketing, så at sige. Så det var virkelig jødedommens magtscentrum, som var blevet udbygget meget stort og smukt af Herodes den Store. I den dag i dag kan man se nogle af ruinerne, selve grædemuren i Jerusalem, er ydermurene på den her, på det her tempel, hvor Jesus jo så har været.
Så systemkritikker?
Ja, ligesom andre profeter, og profeternes hovedbudskab var i den forbindelse det, som ja, der er en i det gamle testamente, der siger, at han skal hilse fra Gud og sige, barmhjertighed ønsker jeg ikke slagtoffer. Mm-hmm. Altså, at man skal tage sig af enken og den faderløse med de mange penge, som er i templet, som bliver indsamlet fra jøder i hele verden, i stedet for at bruge alle pengene på pH-lamper, eller hvad det nu måtte være i templet der.
Altså, som du beskriver det, og det er trods alt også velkendt selv for en ateist som mig selv, så lægger Jesus sig ud med både sit eget bagland, om man vil, altså kritikken af fros, kan man godt sige, i tempelregi, og også med romerne. Hvorfor skulle Jesus henrettes?
Jamen altså, det må man jo så forbinde med den der tempelkritik, hvor Jesus kommer ind og vælter de handlende sporer og siger, I har gjort templet til en røvehule. Og hvad ligger der i det udsagn? Jamen, der ligger, at myndighederne i templet er kriminelle. De er røvere, de stjæler penge fra folk. Og det er de jo ikke særlig glade for at høre, myndighederne, men de har ikke nogen jurisdiktion til at få ham henrettet, skaffe ham af vejen, så de bliver nødt til at tage ham med videre til den lokale guvernør Pilatus, som her i påsken er draget ind til Jerusalem for at holde ro og orden, fordi påsken var sådan en fest, hvor man fejrede jødernes befrielse, så der kunne godt ske vilde ting. Mm-hmm. Og der får de jo så åbenbart overbevist Pilatus om, at ham, der er et problem for os, kan også blive det for dig. Han er en populær profet. Og en af grundene til, at det her det virker som et sandsynligt historisk scenarium, det er, at Josefus fortæller om en anden profet, hvor det går næsten lige sådan. Og det er ham, som jeg nævnte før, Jesus, Ananias' søn, som også tager ind i templet, kritiserer froseri, bliver taget til fange af myndighederne, bliver sendt videre til guvernøren, bliver pisket og forhørt. Men i det her tilfælde, så siger guvernøren, ding dong, han er skør, han, lad ham gå. Uh-huh. Og han er så en ensom uld, den her Jesus, Ananias' søn, så det er måske grunden til, at det går ham bedre end Jesus. Men altså, korsfæstelsen er jo en romersk henrettelsesform, så det er i sidste ende romerne, som henretter Jesus. Evangelierne kan godt have en interesse i at skyde skylden på de jødiske myndigheder alene, og at Pilatus er i lommen på dem, men det er der ikke noget, der tyder på, han var, hvis vi læser Josefus.
Og når du nævner korsfæstelsen, den er jo selvfølgelig meget central, også i den senere dyrkelse af Jesus. Du skriver, at det er en henrettelsesform, den er jo meget brutal, det kan enhver forvisse om, men du skriver, at den ender med at blive brugt positivt i den kristne fortælling. Hvordan skal det forstås?
Jamen altså, der hænger jo kors alle mulige steder. Der er kors i vores flag og i vores pas i form af Jellingestenens krucifix. Og det er jo egentlig, altså hvis Jesus var blevet henrettet i dag, så ville pigerne til konfirmation gå rundt med et lille smykke med en elektrisk stol. Altså det er jo egentlig et makabert symbol, men som bliver et paradoksalt symbol i kristendommen, et antisymbol, der peger i retning af nyt liv og opstandelse i stedet. Og det opstår jo meget tidligt, altså de tidligste tekster, vi har fra Paulus, er skrevet i lys af troen på, at historien ikke slutter med korsfæstelsen, men Gud griber ind og holder med offeret i den sammenhæng, opstandelsen. Og det er jo så, der er jo masser at trække på i den jødiske tradition omkring martyrer, som opstår til evigt liv, eller lam, der bliver ofret for andres skyld, eller at det hele foregår efter Guds plan. Jesus spiller en rolle som den, der betaler en løsesum til Satan, så mennesker bliver befriet. Så der er sådan masser af materiale i det gamle testamente, som man kan bruge til at fortolke det her kollektive traume må vi forestille os, det har været i den tidlige kristne bevægelse, Jesu korsfæstelse.
Ja, okay, og det var egentlig det, jeg sigtede til, som du nu svarer på med traumet. Kasper, der er en 6-7 minutter tilbage. Jeg vil godt tænke mig lige at også få et par perspektiver på, fordi det er jo tydeligt, at det er lidt svært at få sådan en A til Z, A til O beskrivelse af den historiske Jesus, fordi der er mange huller i kilderne, så at sige, eller mangelfulde kilder. Så det må jo lede til, vil jeg sige, en konklusion om, at den Jesus, som dyrkes i kristendommen, nok er mere, undskyld, jeg siger det, mytologisk, end historisk. Hvilken rolle spiller det, om de evangeliske skrifter er troværdige eller ej i forhold til kristendommens etik?
Ja, altså, det er jo en stor teologisk diskussion. Der findes kristne, så at sige, såkaldte narrative teologer, der vil sige, at jamen, kristendommen det er verdens bedste fortælling, og hvad der skete rent historisk er fuldstændig lige meget.
Så det betyder ikke, undskyld jeg lige afbrød, det betyder ikke om noget om Jesus holdt sin bjergprædiken ved Genesarets sø, eller om han gjorde det i Jerusalem?
Nej, det ændrer ikke på indholdet. Man kan sige, at i dansk teologisk tradition har der faktisk været en temmelig mangel på interesse for den historiske Jesus, fordi det er evangeliernes Jesusbillede, som kristendommen bygger på, og i Søren Kierkegaards hjemland, så er man selvfølgelig også påvirket af ham. Han synes, studiet af den historiske Jesus var noget af det mest latterlige, man kunne forestille sig, svarende til, hvis man modtager et kærestebrev, og så begynder at sidde og sætte kryds og bolle og lave grammatik på det, i stedet for at lade det tale til sig. Så vi skal ikke, når vi hører, du skal elske dine fjender, så skal vi overveje, om vi gør det, i stedet for at begynde at spørge, om det blev sagt i Galilea eller Jerusalem.
Noget, der undrer mig, hvorfor er det Jesus, som er blevet kristendommens samlingsfigur? Hvorfor er det ikke for eksempel Johannes Døberen, som Jesus angiveligt selv fulgte og blev døbt af? Altså, hvorfor er det ikke ham, som ligesom er ledestjernen for de kristne?
Ja, det er et godt spørgsmål. Hvis vi læser evangelierne, kan man også godt se, at de har virkelig brug for at forklare, hvorfor det er Jesus, der er nummer et, og ikke Johannes Døberen. Når nu Johannes Døberen døber Jesus, så kunne det jo tyde på det omvendte, at Jesus skal godkendes af Johannes Døberen.
Jamen.
Og når vi læser hos Josefus, så skriver han en hel del om Johannes Døberen, og altså kun nogle få linjer om Jesus af Nazaret, hvilket man kan fortolke på flere måder. Det kan være, Josefus forsøger at undertrykke rygtet om Jesus, fordi kristendommen er på vej op. Det er en mulighed. Men det kan også være, at Johannes Døberen faktisk var et større navn, end Jesus var i sin egen samtid. Men at Jesus jo så får en betydelig bedre advokat, spindoktor, i form af Paulus, end Johannes Døberen gør.
Mm.
Fordi Paulus er den, der får ideen om, at den kristne bevægelse skal gå ud til ikke-jøder. Og dermed er der jo et noget større marked, kan man sige. Så Paulus er faktisk, man kunne sige, rent kristendomshistorisk, så er Paulus måske en vigtigere figur end den historiske Jesus.
Mm-hmm. Fordi Paulus er dybest set ophavsmand eller skaber af den skikkelse, som kristendommen ender med at samles om.
Ja, jeg ved ikke, om han er skaberen af den, men han er i hvert fald vores tidligste kilde til den. Og Paulus lægger grunden til, at kristendommen kan blive en verdensreligion. Hvis ikke vi havde Paulus, så kan vi jo spekulere kontrafaktisk, så havde man måske fundet nede i Judæas ørken et par gamle skriftruller, hvor der stod, du skal elske dine fjender, og så havde vi kløet os i håret og tænkt, det var da en sjov etik, de havde dengang. Men altså,
det ser sådan ud i dag, desværre.
Ja, så Paulus er, det skal man også huske, Paulus er jo selv jøde, så han er nogle gange blevet opfattet sådan kristendommens Lenin. Det er ham, der systematiserer den oprindelige lære. Men han er selv jøde og er ikke i gang med at skabe en ny religion, men fortolker Jesus som en universel messias for alle folk.
On that note, så kunne jeg tænke mig lige de sidste halvanden minuts penge og høre opsummerende, Kasper. Altså, for vi har jo haft lidt forskellige bolde i luften. Hvor stor er egentlig forskellen mellem den historiske Jesus og så den teologiske Jesus? Den i vis navn evangeliernes lærer forkyndes, for eksempel nu her i den forestående højtid?
Ja, det er måske to ting, man ikke rigtig kan sammenligne. Men vi kan måske alligevel prøve, der er også en historisk Winston Churchill, og så er der en film, der kom her for nogle år siden, Darkest Hour. Og Darkest Hour, den rummer selvfølgelig historiske elementer, men den vil jo også fortælle os i dag, hvorfor Churchill stadigvæk er relevant. Og det er også det, evangelisterne vil. Deres tekster rummer historiske elementer, men deres primære formål, det er at fortælle, hvorfor Jesus stadigvæk er relevant og gøre det i nye kontekster. Og derfor peger evangelierne også i forskellige retninger, i jødekristen retning og ikke-jødekristen retning, for eksempel. Og på den måde, så vil jeg sige, at evangelisterne egentlig spiller med meget åbne kort. Altså, Johannes evangeliet slutter med at sige, Jesus gjorde også mange andre tegn, som jeg ikke har skrevet om, men nu har jeg skrevet om de her, og det er skrevet for, at I skal tro og have liv i hans navn. Så Johannes evangelisten foregiver ikke at lave en historisk rapport, men at præsentere Jesus som et objekt for tro.
Kasper, det tror jeg faktisk er en beskrivelse, der gør, at selv en blyholdig 20. århundredes ateist, som undertegnet begynder at begribe, hvad det er, der er af forskel mellem den historiske og virkelige, sandfærdige Jesus, og så den, som folk har behov for, hvis etik folk har behov for at følge. Vi er kommet til vejs ende. Mange tak til vores gæst, Kasper Bruun Larsen, professor i teologi ved Aarhus Universitet og forfatter til skriftet Jesus, som er udkommet i serien Tænkepauser. På vegne af holdet bag programmet, Asta Jølver Pedersen og Clara Faus Spies, siger jeg, Adam Holm, tak for denne gang og ønsker de, som fejrer den forestående højtid, en rigtig god påske. Vi er retur næste tirsdag, hvor vi kaster os over spørgsmålet om, hvorvidt vi bør have flere statuer i gadebilledet af kvinder fra Danmarks historien. Tak for denne gang.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.